Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Pendaben, un aban knige d'or, à casse d'aben gant Michel Prisiac. Magor, magoire.
Brez pendaben, Michel Prisiac.
Ur gum un deus kreiz breiz eo magor, pe magoire. Di ez a walar eo an dehi a you. Kompren, eo a bet homan ur gum un pen kanton, de seite kant dek a pev a ugen. Betek seite kant nontre a pev a ugen. A neiz war an ugen a vis kanver. Eo a bet treus kasse d'ar pen kanton da gerien. Neket kalz brasor, yamza vraiment. Penons displeg a ger magoar. E daouze kant per a pev a ugen dija, oa skriv de parochia de magoar. Gwellen ma nan a voger, a fagor, herbz a sristur yo kous. Setu, ur barres, a dapaze hanno deus ur vagor. A oa war an dachen, ur vagor kous dija. E galak e vef a lavaret murail, pe restacho deus zavadur yo kousor. Zavd gant meñ. Rog an dispar braz, e oa parz magoar e eskopti dol. Eskopti kentan, dol oa zant zantzon. Pevezel deus a glad, e ve gweld il zant weltas. Deus pendiweza a bemzrivet kanvet. Laket oa rol a monumentcho istor el ar saiz a viz kanver notre kan na war nugen. War a lorti, zo merk pemzekan seiz a pev ar ugen, a c'hwezekan tri war nugen. Ur wir en vraz de spendi wenzan a bemzrivet kanvet a zo warni. Hag, en tu ar bars, ur rod, gant brin balerezu. Ne chom kekin, nemez seiz deus ar amant, e breiz. Da lavar zo spen, eo ilz magoar, un ilz vraz tre. Un tamm izel ar vid an ilz, emañ ar fenten zan weltas. Da welout c'hoaz, war gumen, un ti kouz, e c'hwezekan naoa treugen. Hema zo e kervinioù. Red eo lavar d'un dra di war ben fenten an tri eskop. Homa, zo e kroaz tri eskop ti. Hini dol, hini treger, hag hini kerne. Setu, lavar a re a vrud e vije moin d'an tri eskop da zon d'an dro da fenten. Pep hini, oa e eskop ti. Red eo, da hal zonj ispen, deus un neub di gwizadur yo magor. A nei a viz me, pemze kant seiz a pev ar ugen. Oa bet kroget gant zavadur tour il zan weltas. E miskier du, seite kant notrk a pev ar ugen, oa bet ar zaet magoar gant a chouanet. A c'hwer war an ugen miseer, eite kant dao a do ugen. En em gav a c'hwarez d'ar groaz, fi de la croix, deut deus kouvant mont barei deus gwengam. Kaset e oa bet kuit e not gant naou. Skoude, e oa bet zavet gante ur chapel beniget ar per war nugen a viz gwen golo. Deus mamez bloa. Un dra al c'hoaz, ouspen da zehel jonj, ar seiz war nugen a viz gwer e not gant per a do ugen. Ur remet, deus maki plezidi, e nim stalias e magoar. E kwad piket. E a bloa vejo not kant a pev a ugen e oa c'hoaz ur skoul e magor. La commune de Magoar a désormais peu d'habitants. Et pourtant, dans les années 1980, il y avait une école. Son église Saint-Gilda paraît démesurée, tant elle est imposante eu égard au nombre d'habitants de la commune. Magoar fut néanmoins chef-lieu de canton de 1790 à 1799. Sur son territoire se trouve aussi la fontaine des Trois Évêques, au carrefour des trois anciens évêchés, Dol de Bretagne, Cornouailles et Trégor. kenavo danol, kenavo wa c'hoaz wa Radio Bretagne Pemp, pedre internet wa Bretagne Pemp pikefer.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.